Natanong ko noon kung ano ang pakiramdam ng makipag-usap sa Diyos. Ang sabi ko, paano kaya mangungusap ang Panginoon sa isang tao na nagpapakita ng malayang pakikipag-usap sa Diyos, sa mga anghel at sa kanyang bayan. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito na matatagpuan sa unang kabanata ng Sakarias, una hanggang ika-anim na talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Tapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang unang talata dito sa unang kabanata ng Sakarias ay nagsisilbing pintuan para sa pagkakaunawa ng aklat. Ang sabi po sa talata ay ganito, nang ikawalong buwan ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Sakarias na anak ni Berekias, na anak ni Ido, ang propeta na sinasabi, ang araw na natatala sa talata ay tumutukoy sa panahon at paghahari ng mga Hintil. Ito ang panahon kung saan ang mga natirang mga Israelita ay babalik sa kanilang bayan pagkatapos ng 70 taong pagkakabihag sa ilalim ng Babilonya. Sa loob ng mga panahong ito, ay wala tayong makikitang mga hari sa Israel at sa bansang Huda. Ang luklukan ng kapangyarihan ay walang laman, ngunit ang mga Hintil ay lumalago sa kapamalaan at kapangyarihan. Ang ikawalong taon na sinasabi sa talata, ang siyang taon ng pagpapahayag ni Propeta Haggai. Ang dalawang propeta na ito ay nagpahayag ng magkatulad na mensahe para sa iisang bansa. Sa magkatulad rin na panahon, ang pangangaral ni Haggai ay nagsimula noong ika-anim na buwan ng ikalawang taon ni Dario. Ang taong iyon ay 520 taon bago si Kristo. Kung ilalagay natin sa kalendaryo ang pangyayaring ito, makikita natin na si Haggai ay nagbigay ng propesiya sa buwan ng Setyembre, Oktubre at Disyembre. Hindi nangaral si Haggai sa buwan ng Nobyembre sapagkat ang propetang si Zacarias ang siyang napag-utusan ng Panginoon na magbigay propesiya para sa buwang ito. Ang pagdating ng salita ng Panginoon sa kanyang mga lingkod ay karaniwang pahayag na ating mababasa sa banal na kasulatan. Ang bagay na ito ay nagpapakita na si Zacarias, katulad ni Propeta Haggai, ay nagsasalita sang-ayon sa kapamahalaan at kapangyarihan na nagmula sa Diyos. Kapansin-pansin na ang katagang ito ay 17 ulit na lumabas sa aklat, at dahil ang aklat ni Zacarias ay matatagpuan natin na may 14 na kabanata, masasabi nating ang katagang ito ay lumabas sa bawat kabanata. Ang kahanga-hangang kaayusan na ito ay nagbibigay pugay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang 2 talata ay nagsisimula sa pamamagitan ng mensahe ng babala. Ang mensahe na ito ay nagmula sa Panginoon at sa pamamagitan ng kapamahalaan na nagmula sa Panginoon. Ipinahayag ni Zacarias ang babala laban sa pagsunod ng mga natirang mga Israelita sa yapak ng kanilang mga magulang. Ganito po ang ating mababasa sa 2 talata. Ang Panginoon ay galit na galit sa inyong mga ninuno. Sinasabi ni Zacarias na ang punot dulo ng kanilang pagkabihag sa Babilonya ay gawa ng kanilang mga magulang. Ang mga ito ay nagkasala laban sa Panginoon kung kaya't nagbibigay babala rin siya ngayon. Nahuwag nilang susundan ang mapanghimagsik na buhay ng kanilang mga magulang. Ang sabi po sa 3 talata ay ganito, "Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." Nakalulungkot isipin na ang mga katangian ng Diyos tulad ng Panginoon ng mga hukbo ay nagiging kasabihan na lamang sa atin. Tila bang ang mga katangian ng Panginoon ay walang anuman at kabuluhan, bagamat madalas nating ginagamit ang mga ito sa pananalangin sa Diyos. Ang katangian ng Diyos bilang Panginoon ng mga hukbo ay lumabas ng 52 ulit dito sa aklat ni Zacarias. Ang maraming bilang na ito ay hindi bunga ng mabulaklak na labi ni Zacarias, kundi nagpapahayag ng kahalagahan. Ang salitang hukbo dito sa talata ay nagmula sa salitang Hebreo na tsaba. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng paglilingkod, kalakasan o pakikibaka. At kung pag-aaralan natin ang kahulugan ng salitang ito sangayon sa paggamit sa kabanata, matutunghayan natin na ito ay nangangahulugan ng hindi mauubos na kayamanan ng Diyos na nasa ilalim ng kanyang pag-uutos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Ang katotohanan ito ay pinatitibayan sa bagong tipan. Ganito ang ating mababasa sa 2 kabanata ng Efeso talatang 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Sinasabi rin sa 28 kabanata ng Mateo talatang 18 ang ganito, "Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin." Kaibigan, ano ang iyong kailangan ngayon? Kailangan mo ba ng awa? Ang Diyos ay mayroong mayamang habag, at sa aking palagay, ito ang dahilan kung bakit kayo patuloy na nabubuhay. Sapagkat kung ang habag ng Panginoon ay maliit lamang, natitiyak kong lahat tayo ay tinupok na ng apoy ng kanyang galit. At gayon din naman, sa 4 at 6 na talata, sinabi ng Panginoon sa Israel, "Lumapit kayo sa akin, O Israel, at ako'y lalapit rin sa inyo." Ang pahayag na ito ay tinig ng habag para sa bayan ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 4 na talata. "Huwag kayong maging gaya ng inyong mga ninuno na sa kanila'y sinabi ng mga unang propeta, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad at sa inyong masasamang gawa, ngunit hindi nila ako pinakinggan o pinansin man, sabi ng Panginoon. Ito ang napakapraktikal na babala ng Diyos para sa kanyang bayan. Sinasabi niya sa mga Israelita, ang inyong mga magulang ay hindi nakinig sa akin. Tinanggihan nila ang mga propetang sinugo ko. Sinugo ko si Hosea, sinugo ko si Joel, sinugo ko si Amos, sinugo ko si Isaias, at sinugo ko si Jeremias. Lahat ng mga propetang ito ay aking sinugo sa inyong mga magulang. Ngunit, hindi nila pinakinggan ni pinansin ang kanilang mga mensahe. Ito ang dahilan kung bakit sila napunta sa pagkabihag. Basahin po natin ang 5 talata. Ang inyong mga ninuno, nasaan sila? At ang mga propeta, nabubuhay ba sila magpakailanman? Ang tinig ng mga nakaraang mga propeta ay hindi na napapakinggan pa. Si Jeremias, Isaias, si Hosea, si Joel at si Amos ay wala ng lahat. Silang lahat ay patay na at ang kanilang tinig ay hindi na muling mapapakinggan. Kung kaya't ang tanong ng Diyos, nasaan ang inyong mga magulang? Ang mga ito ay nalilibing doon sa lupa ng Babilonya. At para sa mga Israelita, ang lugar na iyon ay malaking pagkakamali upang maging libingan ng mga Israelita. Kapansin-pansin ang bagay na ito sapagkat bawat Israelita ay nagnanais na mamatay sa kanyang lupain. Maging si Jacob doon sa lugar ng Ehipto ay nagbilin kay Jose na kanyang anak na kunin ang kanyang mga buto sa araw ng pag-alis ng mga Israelita. Ang sabi ni Jacob, nais kong manumbalik sa aking sariling bayan, nais kong malibing kasama ng aking mga magulang. Ang kahilingang ito ay natupad at magpahanggang ngayon ang kanyang mga buto ay nasa Hebron. Ang ganitong kahilingan ay nakasalig sa paniniwala at pag-asa ng Israel tungkol sa araw ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kung pag-aaralan natin ang lugar ng Israel, mapapansin natin na bago mo marating ang silangang bahaging pababa sa libis ng Kidron, makikita mo muna sa bundok ng mga olibo at ang libingan ng mga Israelita. Sinira ng mga Arabo ang lugar na ito, gayunmay napanumbalik ng Israel ang kalagayan nito. Ang mga Israelita ay nagnanais na malibing sa Israel sapagkat inaasahan nilang makita ang Mesiyas sa kanyang pagbabalik. Sa aking pag-aaral, naniniwala akong ang mga Israelitang ito ay mabubuhay na maguli sa araw na si Kristo ay dumating sa lupa upang itatag ang kanyang kaharian. Muli ko pong ipapaalala na ang pagdating ng Panginoong Hesus para sa Iglesia ay hindi makikita sa lupa. Ang ating Panginoong Hesukristo ay mananatili sa alapaap habang ang mga mananampalataya sa isang kisap mata ay haharap sa kanyang presensya. Ang pagdating ni Kristo para sa kasalukuyang Iglesia ay hindi para sa layuning itatag ang kaharian ng langit sa lupa, sapagkat una sa lahat, ang daigdig ay daraan muna sa tinatawag na panahon ng matinding kapighatian. At pagkatapos ito ay ang pagdating ng Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit nakikita kong ang pagbuhay na maguli sa mga mananampalatayang Hudyo at Hintil ng Lumang Tipan ay hindi na kinakailangan sa araw ng pagbabalik ni Kristo para sa Iglesia. Ang kanilang muling pagkabuhay ay magaganap sa pagbabalik ng Mesiyas matapos ang panahon ng matinding kapighatian. Ang katanungan kung gayon ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Zacarias ay lubhang napakahalaga. Ang tanong ng Panginoon sa mga Israelita, nasaan ang inyong mga magulang? Ang malinaw na sagot sa tanong na ito ay matatagpuan ng mga Israelita sa mga ilog ng Babilonya. Isang hindi kaaya-ayang lugar kung ang inyong pag-asa ay nasa lupain ng Israel. Ang sabi pa ng Diyos sa 6 na talata ay ganito, ngunit ang aking mga salita at mga tuntunin na aking iniutos sa aking mga lingkod na mga propeta, hindi ba inabutan ng mga ito ang inyong mga ninuno? Kaya't sila'y nagsisisi at nagsabi kung paano ang inisip na gawin sa amin ng Panginoon ng mga hukbo ayon sa aming mga lakad at ayon sa aming mga gawa, gayon ang ginawa niya sa amin. Ang pagkakasala at pag-aalinlangan ng Israel ang dahilan upang ang hatol ng Diyos ay dumating sa kanilang bayan. Ang kanilang pagsisisi ay huli na sapagkat naniniwala lamang sila nang ang pagkabihag ay nasa kanila ng mga buhay. Doon lamang nila tinanggap na totoo pala ang sinasabi ng mga propeta. Ang panaghoy ng kanilang pagkabihag ay nagsasabi sa kanilang mga sarili, ang ginawa ng Panginoon ng mga hukbo sa aming bansa ay bunga ng aming pagkakasala. At sangayon sa mensahe na ipinahayag ng kanyang mga propeta ay naganap nga sa amin ang mga salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay tunay at totoo. Ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi maaaring magkasalungatan. Kung ang katangian ng Panginoon ay tapat, asahan nating ang kanyang salita ay walang anumang bahid ng kasinungalingan. Ang pananampalataya ay nangangahulugan ng buhay, subalit ang pagtanggi ay nangangahulugan ng kamatayan. Kahangahangang pagbulayan na ang sanlilikha ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isinulat ng mayakda ng Hebreyo ang ganitong pahayag sa unang kabanata ng kanyang aklat talatang 2 at 3. Ganito po ang sinasabi. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinilagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Mula sa mga talatang ito ay makikita natin na ang dakilang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan rin niya ay inaalayan ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kaibigan, kung pag-iisipan nating mabuti ang mga katotohanan ito, mabubuo sa ating puso ang paggalang sa banal na kasulatan. Kung maunawaan lamang ng marami nating mga kababayan ang katotohanan ng salita, ay natitiyak kong hindi natin ito ipagwawalang bahala. Ngunit ang ating puso at isipan ay binulag ng kamangmangan. Pinagdidilim ng kasalanan ng ating pangunawa kung kaya't hindi natin iniibig na makinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Ang kalagayan natin ay malinaw na patunay na tayo nga ay hiwalay sa Panginoon. Sapagkat kung tayo nga ay mayroong tunay na relasyon sa Kanya, disinsanay marami sa atin ang magbibigay halaga para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan. Subalit ano ang ating mga pinagkakaabalahan? Hindi ba't nagugugol ang ating panahon sa paghahanap ng pansariling kasiyahan? Hindi ba't pinupuno ng salapi ang ating isip na ano pa't sinasamba na natin ang kayamanan? Marami rin sa atin ang nauuhaw sa kapangyarihan at buong talimang sumusunod sa layaw ng laman. Kaibigan, isaalang-alang mo ang iyong lakad. Suriin mo ang iyong puso sa pamamagitan ng mensahe ng salita ng Panginoon. Suriin mo ang iyong buhay, sapagkat kung anuman ang sinabi ng Diyos tungkol sa masama ay tiyak na magaganap kung hindi ka magbabalik loob. Pakinggan mo ang pangaral at babalang ipinapaalala ng mayakda ng Hebreyo tungkol sa bagay na ito. Hinango niya ang kanyang mensahe mula sa karanasan ng mga Israelita sa ilang. Ipinakita niya sa kanyang mga kababayan kung bakit ang kanilang mga magulang ay napahamak sa ilang. Ganito po ang ating mababasa sa 3 kabanata ng Hebreyo talatang 15-19. Gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngunit kanino siya galit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi hindi sa mga sumuway, kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaibigan, sa tuwing ang salita ng Diyos ay pinapahayag, anong pagtugon ang iyong ginagawa? Nalalaman kong marami ng mga relihiyon sa ating bansa at maaaring nalilito ka na sa dapat mong pakinggan. Magkagayunman, hindi relihiyon ang ibinibigay ko sa iyo. Banal na kasulatan ang aking inihahatid sa iyong puso. hindi turo ng relihiyon at maging aking sariling kaisipan. Ang aking ipinapahayag sa iyo ay nilalaman ng banal na kasulatan. Kung akin man itong ipinapaliwanag, tinitiyak kong nasa loob ng nasusulat ang aking mga pagsusuri. Inuulit ko lamang po ang sinasabi ng Panginoon. Kung ano ang nasusulat, ayon din ang aking ipinapangaral. Namamanhik akong sana man ay basahin mo ang salita ng Diyos. Ikaw mismo ang sumuri ng mensahe ng Panginoon. Buksan mo ang iyong pag-iisip sa katotohanan ng ikaw at ako ay makasalanan. Kailangan natin ang habag ng Diyos. Pakinggan mo ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas sa 17th kabanata ng mga gawa talatang 30 at 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Habang mayroon pang oras na ipinagkakaloob sa atin, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos. Sana'y maunawaan natin na ang buhay ay hindi nagtatapos sa hukay, kundi ang tunay na buhay ay magsisimula sa libingan. Tayong mga Pilipino, hindi natin maitatanggi na ang ating sinaunang kultura at kaugalian ay mayroong pagpapahalaga sa espiritual na bagay. Gayunmay, dahil sa kasalukuyang kahirapan at kaisipang itinatanim ng modernong kultura, tayo ay nalalayo sa Panginoon. Ang paggalang sa banal na kasulatan at maging sa pangangaral nito ay hindi na pinapahalagahan. Tunay ngang nagiging matigas na ang ating puso't isipan sa mga bagay ng Diyos. Natatabaga na tayong hanapin ang kanyang kalooban sapagkat napupuno ng kamunduhan at pagkamakasarili ang buhay. Kaibigan, kung sakaling makamit mo ang lahat ng hangarin mo sa buhay, matitiyak mo kaya sa akin na masisihan ka na? Marami sa ating mga kababayan ngayon na ang tanda ng kabanalan ay kahirapan at pag-uusig. Ito ang mga pag-aakalang iniisip ng marami tungkol sa relihiyon. Ngunit ang lahat ng kaisipang ito ay hindi natin matatagpuan sa banal na kasulatan. Ang paglapit kay Kristo ay hindi pagpapakamatay. Kung ang Diyos man ay mayroong ipinapaalis sa atin, ang mga bagay na iyon ay tiyak na iyong mga magpapahamak sa atin. Ang ating kalooban ay dapat may dalisay na pakikitungo sa ating kapwa. Ang salapi ay hindi rin naman niya inilalayo sa atin, kundi inilalayo niya tayo sa pag-ibig sa salapi. Kaibigan, kalagayan ng puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi panlabas na anyo o material na tinatangkilik. Ang nais ng Panginoon ay isama natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Siya ang dapat na maging Diyos ng ating salapi. Siya ang dapat na maging Panginoon ng ating pamilya. Nais ng Panginoon na turuan tayo na mabuhay na mayroong karunungan. Ang kasamaan at kahirapan kung gayon ay hindi natin dapat isisi sa Diyos. Ang mga ito ay bunga ng ating mga pagkakamali at masamang mga pagnanasa. Gayun din naman, ang Diablo ang siyang prinsipe ng sanlibutan na ito. Siya ang nagpapalaganap ng kaguluhan sa daigdig sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bulaang mga paniniwala sa isip ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 4th kabanata ng Epeso talatang 17-19 ay ganito, "Kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasa'y nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang mga kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan." Kaibigan, hangad kong matanim sa iyong isipan ang kabutihan ng Diyos. Hangad niyang pahalagahan mo ang kanyang mga mensahe, sapagkat madaling maglaho ang langit at lupa, subalit ang kanyang mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nais niyang manampalataya ka sa kanyang anak na si Hesukristo. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan. Binataan niya ang hatol upang tayo ay magkaroon ng pag-asa na makamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat isa sa atin ay maaaring tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos kung tayo ay lalapit sa kanyang anak. Ano man ang iyong suliranin, huwag nawa itong maging hadlang na lumapit ka sa Diyos. Kaibigan, mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Siya si Jesus. Lumapit tayo sa Kanya. Idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabigatan. Tayo ay magpakumbaba upang masumpungan ang buhay sa pamamagitan ni Kristo. Tanggapin natin ang walang bayad na kaligtasan na ating matatagpuan lamang sa pananampalataya kay Kristo. Panaligan natin ang Kanyang ginawa sa krus bilang sapat na kabayaran sa lahat ng ating pagkakasala. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mapagpala at mayamang salita. Muli, inihiling namin na patibayin mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo po kaming tulungan upang kami ay makalakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sumama mo sa'yo, kailanman sa piling mo.